Velkommen til Folkeinvests podcast, Norges mest underholdende finanspodcast. Mitt navn Marius, og med meg fra Folkeinvest så har jeg Øyvind og Amalie. Har dere lyst til å si hei, eller?
Hallo!
Vi er så heldige å ha med oss to gjester i studio i dag. De har sendt med en introduksjon av seg selv på forhånd. Så jeg tenkte jeg skulle være så freidig og tre ut av min allerede ganske utvasket dialekt og heller ta det på østlandsk for å lese direkte fra papiret. Jarle Moberg har en master i økonomi fra Norges Handelshøyskole med fordypning i strategi og markedsføring. Han har i tillegg drevet webdesignfirma fra ung alder og har stor kunnskap innen grafisk design. I dag er Jarle gründer og medeier av Chillout. Alexander Gamme blir omtalt som landets mest allsidige ekspedisjonsfarer. Han har de siste 15 årene ledet og gjennomført et bredt spekter av spektakulære prosjekter og kreative ekspedisjoner over hele verden. Alexander har blant annet besteget Mount Everest og en rekke andre høye fjell. Syklet tandemsykkel i Sahara, gått verdens lengste skitur i Antarktis, flydd med heliumballonger, padlet mjøsa i badekar og utdannet safariguide i Sør-Afrika. Han har blant annet vært programleder for NRKs Drømmeturen og Oppdrag Nansen. Alexander har vært medeier i Chillout siden 2010.
Sendte jeg alt det der?
Det gjorde du, og du sendte til og med mer. Jeg har tatt vekk litt rann.
Var du ikke nyvalgt styreleder i Chillout også?
Det var, jo, det er viktig.
Det forsvant, tror jeg.
Så det er det vi har å jobbe med i dag. Vi skal tilbringe en liten halvtime sammen nå, bli bedre kjent med dere, bli bedre kjent med Chillout. Men før vi gjør det, så tenkte jeg å spørre dere. Mange kjenner jo det, Jarle, fra Chillout. Du, Alexander, du har jo ifølge introduksjonen din gjort alt i hele verden og mer til. Men hvem er dere egentlig? Hva liker dere å drive med? Og hva var egentlig årsaken til at dere tok steget og startet og ble med i Chillout? Fra et personlig perspektiv.
Det var jo dypt, men her må jo Jarle få lov til å begynne litt med historien, tror jeg. For jeg var ikke med i Chillout fra starten av.
Ja, altså, jeg har alltid hatt en trang til å skape noe selv. Den friheten med å på en måte drive sin egen bedrift. Kom på faddergruppe med en veldig sånn god gjeng. Fikk en god kamerat i Fredrik, som i dag er daglig leder. Vi gjorde alt sammen, skrev alle oppgaver sammen, og vi diskuterte uendelig mange forretningsideer opp igjennom tiden på NOH. Reiste mye også. Skrev oppgaver i utlandet i stedet for å være på skolen den gang man ikke hadde oppmøtt plikt og sånne ting. Mm-hmm. Så ja, det...
Alt det her startet egentlig i studietiden da?
Ja, det startet i studietiden, og det var liksom aldri noe tvil om at man ville starte sin egen bedrift og ha den friheten. Mm. Har liksom nesten aldri vært i et jobbintervju noen gang. Nei. Og blitt ansatt. Så det ligger liksom en litt dypt inn i å drive for seg selv.
Har du levd opp til forventningene, eller?
Ja, både og. Det er selvfølgelig mye utfordring med å drive business, men det har vært mye positivt hele veien. Det har det.
Og så startet Chillout rett etter studien var ferdig, eller mens dere gikk?
Vi skrev jo masteroppgave om forretningsideen siste året. Mm-hmm. Så brukte vi en sommer på å jobbe og tjene penger, og prøvde også å henke inn litt store investorer den gang vi var unge, og unge lovende og... Ikke så redd, men vi fant ut at man må på en måte starte selv. Så det var vel ett år etter endt studie, så åpnet vi vår første butikk i Bergen. Tanken var jo å starte og samle alt man trengte til reise på ett sted. Både inspirasjon, utstyr, et sted man kunne møte, treffe venner, planlegge, og komme tilbake igjen og på en måte fortelle hvordan det har vært.
Ja, for dette må vi komme litt tilbake til, fordi da hadde dere vel en kafé og litt sånn type ting?
Ja. Vi har alltid likt det gode liv, chille. Så kafé har liksom vært en naturlig del i kafé- og restaurantliv, da. Kultur og sånn også. Så det var liksom alltid naturlig å ha en kafé i butikken. Den gang var jo det veldig unikt. Nå er det jo blitt litt mer sånn vanlig at man har en kaffebar med en butikk. Men vi reiste jo rundt i London, Amsterdam og Berlin for å se etter lignende konsept, og vi fant egentlig ingenting som vi følte... Vi mente vi har skapt det ultimate konseptet, butikk-konseptet.
Nettopp.
Så har vi jo kafé på Grünerløkka, vi har kafé i Bergen. Vi har åpnet butikk i Bogstadveien uten kafé. Det er jo litt for å teste hvordan konseptet blir tatt imot Det er jo ikke alle lokaler som egner for å drive kafé, og det er jo ganske dyrt å starte en kafé, og mye regler og lover og sånn. Ja, og vi har kafé også i Moss. Så vi har kafé.
Hvordan kom du i kontakt med Alexander?
Det var jo via en, egentlig via en bekjent på NH, som skulle gå inn i Chillout når vi flyttet til Oslo, som var venn av Alexander. Og vi trengte litt mer penger, litt mer kunnskap. Så det ble liksom naturlig å bli litt flere folk. Og Alexander var jo sånn semi-kjendis, og tenkte det kan vi jo dra litt fordel av etter hvert. Så jeg vet, du kan kanskje fortelle litt selv hvordan vi fant det.
Ja, altså, men jeg husker jo vi, dette var jo i forbindelse med opprettelse av butikken i Oslo, når gutta så ekspansjon ut fra Bergen og mot hovedstaden. Og, at, og det, jeg har alltid vært veldig glad i eventyr, opplevelser og den der følelsen, liksom, altså når du kommer inn, og det er den vi prøver hele tiden å skape på Skillat, det er når du går inn i butikken, at du får den der, den wow-følelsen, hvor du bare kjenner at åh, du har lyst til at klokka skal stanse, og glemme neste møte, og drømme deg bort, ikke sant, i det der store opplevelsen i livet. Og det er liksom i DNA-et mitt. Kjenner jeg at det river langt inn i hjerterota, og får lov til å være en del av å skape den inspirasjonen for andre mennesker. Så det er liksom, det er så mye mer enn et butikk som selger produkter. Ja, vi gjør det også, men det er på en måte et butikk som både inspirerer og tilrettelegger og veileder for små og store eventyr.
Nettopp.
Så,
hadde du vært kunde før du ble investor, eller?
Nei, jeg hadde jo ikke det, fordi de hadde jo ikke vært i Oslo tidligere. Mm.
For du så, reiser aldri til Bergen.
Nei, jeg var jo oppå der og kikket, og så ble jo selvfølgelig da Oslo butikk og utviklingen av konseptet ganske annerledes enn det Bergens butikken ser ut i dag, så det var sånn naturlig utvikling i mer butikk og større butikkretning. Men,
du må jo få med adressen også da. Hva er adressen i Oslo oppi der da?
Det er Markveien 55 og i Bogstadveien
41.
Bogstadveien 41.
Ja.
Og så på, i Bergen så er det Torgaten
11. Ja. Med pukken.
Tar du med oss så, eller?
Gudesgate 2.
Og neste butikk?
Postnummer. Ja, neste butikk, den... Ja, den ble jo...
Ja, det vet jeg. Ja. Nei, vi har vi jo ikke bestemt det nå.
Nei.
Vi jobber med saken.
Ja.
Apropos å være en investor da, Alexander. Hold den tanken litt rann. Som en del av programmet vårt i podcasten så ønsker vi at gjestene våre skal fortelle en historie. Bare for å komme enda litt dypere inn på folka vi har i studio. Og det har kommet meg for å gjøre gjennom Øyvind faktisk, som visste meg et klipp på internett, som jeg likte veldig, veldig godt. Og derfor tenkte jeg å kaste en liten curveball og kunne håpe at du kunne fortelle meg litt mer om den investeringen du gjorde den gangen du grevde ned snop i snøen.
Ah, here we go again. Ja, jeg gjør jo hva som helst for å prøve å legge dette bak meg, men det hjemsøker meg år etter år. Jeg hopper til alle mulige kanter for å prøve å skape et annet image rundt meg selv enn denne ostepopp-historien. Men vi kan jo selvfølgelig ta en rundt på den. Altså, du har sett den.
Jeg har sett den.
Hva tenkte du?
Jeg tenkte, her er det en mann som er veldig overraskende glad for å finne snop.
Jeg mener det er Norges beste klipp på internett.
Jeg er helt enig, altså, og for dem som hører på fantastisk. Og ikke har sett det, så finnes det på internett. Altså, vi kan lenke til videoen.
På NRK, tror jeg det finnes.
Vi kan lenke til videoen i beskrivelsen av episoden også, så du blir ikke kvitt det her imageet her. Så det er bare å servere historien egentlig, tenker jeg.
Som den som spilte inn historien, da, så må jeg si at det klippet har en definert viktig rolle i familien Friis, da.
Ja.
Fordi jeg synes det er så mye mer enn glede over ostepopp og snop. For at det handler jo liksom litt om savnet etter kos etter man har slitt. Og så liksom det å ha klare skiller på nedturer og oppturer. Og hvis du har på en måte aldri sett gleden av å være varm før det har vært kald, aldri sett gleden av å være mett før du har vært sulten og så videre, så jeg synes den et kjempebra
klikk. Skjønte du, Øyvind? Skjønte du? Nei, men jeg føler at du litt sånn spot on, fordi at du kan ikke lære å sette pris på noe uten å ha lært å savne det. Å være på tur, å være ute på eventyr, det så det kontrastenes bilde som ofte skaper de store opplevelsene. Og alle kjenner på det, enten du en overnattingstur ute i marka, eller å fryse litt på tærne og gleder deg til å komme hjem, eller du tre måneder i Antarktis og så sulten at du holder på å spise opp din egen arm, så blir du veldig glad for å finne noe snop som du har gravd ned litt grann tidligere. Så historien rundt det jo på en måte akkurat det, at det tre måneder siden jeg gravde ned det første depoet, så nå jeg liksom på vei tilbake fra Sydpolen og nesten egentlig fremme, og så det ikke noe rasjonell grunn til at jeg skal egentlig ha gravd ned noe der, men jeg har antageligvis da tatt en hånd inn i godtlagret og prøvd å kvitte meg med et par kilo tidlig på turen, og så ikke skrevet opp, ellers hadde jeg stålkontroll på alt som var i de ulike depoene. Men det derfor jeg tilter sånn, for jeg har liksom ikke noen forventninger, og så går jeg rundt og bruker kamera som en sånn dagbokopplegg også. Og så det litt sånn artig når du sier det, Øyvind, fordi at det mange familier som har kommet til meg og så sagt at ja, vi ser på den hver gang vi litt dårlig humør, og ungene elsker det og ler, og så vil de ut og trekke pulk, liksom. Så det ok, så da det greit kanskje da.
Det ekte,
litt, liksom. Litt inspirasjon. Ja, det er så ekte jeg blir. Jeg tror de fleste liksom skjønner at ikke det der stage. Da.
Nettopp.
Men det sånne følelser man får av å være ute på eventyr, og det jo derfor vi holder på med det vi gjør.
Og nettopp de kontrastene da, mener jeg en veldig god bro til det å være gründer. Fordi at de kontrastene setter i hvert fall jeg umåtelig pris på i det å skape nye bedrifter. Altså det høydene når det går bra henger sammen med bunnet når det motgang. Da. Har du opplevd lignende episoder, highs ved å være stifter og gründer og eier i Chillout, eller? Hva liksom det høyeste fjellet med Chillout, føler du?
Det var litt vanskelig. man lever jo liksom livet i bedriften. Følger jo med på tall hver eneste dag, kveld og natt. Så det jo liksom, ja, blir jo deppet når det går dårlig og går utover familien og sånn. Men du må ha hatt noen sånn ostepopp-episode.
Nei, men det var jo veldig ekstrem da, sant? Men jeg tror kanskje at tiden etter...
Men jeg synes jo, type det å se ansatte prestere og sånn, er jo veldig, på en måte, se at de har tatt til seg bedriften. Og kanskje stille opp på avisklipp og sånne ting, det gir meg veldig mye.
Det synes jeg kult du sier, at jeg vil si at en av mine heis som gründer er nettopp, jeg hadde et julebord en gang i en bedrift som jeg startet. Så kom kona til en ansatt og sa noe sånt som at aldri sett den så glad som nå. Så takk for den gode arbeidsplassen. Det betyr for meg så sykt mye mer enn lønn på en måte.
Ja.
Det er et godt poeng da. Jeg tror det liksom ligger litt i grunn i sjela med å være gründer og ønske folk en god reise. Da.
Mm. Og så tror jeg nok det et lite paradoks også. Sånn der, Jarle og Fredrik startet Chillout, og så det ligger i ordet, og Jarle sa det, og så jeg liker å skille, og de reiste rundt, og så jeg tror jeg aldri har sett Jarle skille. Så det jo liksom skyggesiden når du starter opp noe selv, og noe så komplekst som butikk, retail, liksom fysisk og nett, og det skal være kafé, og det skal være sånn super duper kundeservice-nivå, ikke sant? Så da, du ligger ikke og skiller da.
Nei.
Enten du gjør det ene eller andre i bedriften.
Ja, det er viktig å bruke tid på opplevelser også.
Ja, det men man må jo finne disse avbrekka. Og det men bare for å ta Jarle sitt, sånn, altså, det jeg, nå ikke jeg i butikken hver dag, eller butikkene, men når jeg går inn i butikkene og så ser andre mennesker, altså ser på en måte at de gluggene bare stritter opp, og du ser nærmest at de får liksom gåsehud på armen, og at de gamle drømmer begynner å liksom tippe fram i pannebrasken, og så begynner det å bli bøk. Ikke sant? Altså, høre folk planlegge eventyr og tur i butikk, altså da skjønner du at da bidrar man med et eller annet.
Ja.
Vi skal grave dypere i Chillout og komme til kjernen av det dere er. Men først.
Hva
Vi har sendt vår stuntreporter Bjørn ut på gata for å prate med litt folk om ting som relatert til det Chillout driver med. Og vi kan egentlig bare spille av klippet og høre hva de har sagt.
Hva skulle du ha hatt for å gå over Nordpolen?
Jeg tror jeg ville ha gjort det for så lite som en slant, egentlig. For opplevelsens skyld. Et godt supportsystem.
For å gå over Nordpolen så tror jeg jeg skulle ha hatt 1 million kroner.
Hva med utstyr og den biten?
Smart. Jo, jeg trengte utstyr, og det er riktig utstyr til fordel. Men det først og fremst 1 million kroner, da har jeg råd til å kjøpe riktig utstyr.
Hva skulle du ha for å gå over Nordpolen? Varme klær.
Et utstyrsbudsjett på kanskje sånn 300-400 000 skulle jeg hatt. Kanskje en pilsen jeg kom fram.
Nå skjønner jeg jo at man kanskje gjør en ekspedisjon over Nordpolen for ekspedisjonens skyld, men jeg blir veldig interessert i hvor mye, hva er liksom kostnaden for å gjøre en sånn type ekspedisjon?
Ser du på meg?
Ja, eller det er begge to.
Altså, det kommer helt an på hvordan de gjør det. Altså, okay. det er liksom, da prater vi så ekstraordinær logistikk og eventuelt et safety net som ikke du kjøper på nett noe sted, som er liksom intrikat og selvfølgelig kostbart. Så da er det nok... Jeg har aldri gått liksom krysset på Polhavet, og i Antarktis har du litt mer forutsigbare priser, men det koster jo selvfølgelig masse. Så man kan jo spørre seg hva er poenget, men det er en egen podcast.
Ja. Og da kan man kanskje lytte til tøys og tull, eller hva var det denne?
Tur og tøys.
Tur og tøys, ja, det er derfor du svarer på sånne spørsmål. Nei, men når vi først er inn på det, sånn rask analogi, fordi at hvis du tenker sånn at, jo, tenk å bruke 500 000 på en opplevelse, eller sånn ditt livs eventyr, kanskje reise eller bosette seg et annet sted, ta fri fra jobb et år, eller kanskje dra på et eventyr i Antarktis. Og så kan du sette det opp mot å kjøpe en ny bil da, la oss si det koster omtrent det samme. Hvor mye er den bilen verdt om 10 år? Hva er det du skal leve på resten av livet? Den opplevelsen, den løfter deg og gjør noe med deg, antageligvis mest sannsynlig i en positiv retning.
Ja, ja.
Den bilen, den er en rustvrak om 10 år.
Og et pengesluk om 10 år.
Ja, mens tenk deg hvor normalt det er å bruke så mye penger på å kjøpe en bil, det er det jo ingen som blunker noe med. Ja. Men hvis jeg har sagt at jeg har brukt en avsindig stor sum på å dra på et eventyr, da er det sånn at folk, da er jeg jo gal.
Men jeg opplever jo litt sånn, nå skal du få lov til å introdusere den hoveddelen, men at gjennom korona så har kanskje det norske folk blitt enda mer eventyrlystne da, på å ta i bruk naturen og det vi har i Norge. Hva er deres erfaring med det gjennom Chillout?
Nei, det er sant.
Ja.
Det skjedde jo på en måte nesten over natten. Det skjer jo hvert år egentlig når du går fra vinter til sommer. I hvert fall i Oslo så blir det fra 0 grader til 20 grader på 2 dager. Og da skal det ut. Men i fjor så var det litt spesielt, for du skulle jo ikke møte folk, du skulle jo ikke ut på byen, du skulle jo ut i hengkøyet.
Mm.
Vi har jo alltid på en måte solgt turutstyr og på en måte inspirert til oss og nærtur, men jeg tror veldig mange har fått øynene opp for det livet å bruke mindre penger på materialistiske ting og mer penger på opplevelser.
Ikke sant?
Og i fjor så gikk jo alle andre aktører tom for utstyr også. Det var ingen som klarte å dekke etterspørselen i Norge. Det har jo vært en trend mange år. Det har vært hippt på Instagram blant kids å være på tur. Så jeg tror det bare kommer til å fortsette mer og mer og mer.
Jeg var på i Trondheim, så er det jo et fantastisk yrende liv i bymarka. Så var jeg ute på sykkeltur i helgen, og det var relativt mange sånne hengekøyer som hang oppe i trærne rundt et sånt vann som jeg syklet forbi der. Så jeg tror at det må være en vare som omtrent har folk har gått mann av huset for å få tak i, når du nevner det som eksempel. Da. Ja.
Og så er det viktig, for det finnes jo andre eventyr enn ekspedisjoner. Det finnes eventyr som er selskap man grunder, som Chillout. Så la oss ta et ordentlig dypdykk ned i Chillout, tenker jeg.
Nå er det god, Amalie. Ja. Det var fint. Jeg likte det. Nå skal vi bli bedre kjent med Chillout. Personlig har jeg veldig lyst til å høre litt sånn, altså, hvordan går man fra en idé i studietida til å starte et selskap, og hva gjør man på veien for å komme dit man i dag? Kan du fortelle litt om det, Jale? Det er helt sikkert en veldig lang historie, men du kan prøve å gjøre den kort.
Man må jo på en måte kanskje ikke være så redd for å starte opp. Bare gå i gang. Ha troen på det man på en måte, at du vet at du har en god idé. Du vil bare vise det frem. Så ta litt sånn et steg av gangen. Vi har alltid hatt ambisjoner langt over det nivået vi har ligget på. Men ja, altså, det er jo mye lettere når man er ung. For da har man ikke familie og huslån og alt sånt der. Så det er jo sikkert en god idé å være litt sånn fri på en måte for å kunne gründe også, eller at du er stinn av gryn fra før. Da.
Ja. Men, og i hvert fall få erfaringen tidlig, tror jeg. Jeg tror veldig mange av de som får den erfaringen tidlig, tar det med seg videre i livet og forstår litt alvoret med risikoen, men også forstår at i noen sammenhenger så kan man være villig til å ta den risikoen.
Så er det kanskje å lære at man liksom hørt en del av store kjeder og sånn, at du ikke skal alltid være redd for alle de andre hva de gjør, for det er et byråkrati og tungrodd, og de har ikke den dynamikken et nytt, nyskapende selskap har. Og spesielt nå, når alt er liksom så med internett og tilgjengelig uansett, så ser du hvor på en måte en liten idé kan skape veldig mye.
Og så nevnte du jo litt om det i sted, det var deg og Fredrik som gikk på NH sammen, skrev dere masteroppgave, og hvordan, altså, så fant dere et lokale i Bergen, pusset det opp selv.
Ja.
Hvordan lagde dere kafé? Hadde noen av dere materfaring fra før? Altså?
Nei, ikke enten som kunder.
Yeah.
Fredrik drakk jo ikke kaffe når han begynte på skolen. Så han har blitt mobba mye for det, som han har blitt sånn feinschmecker i. Han sa en gang, kaffe er kaffe. Det måtte han trekke bitter tilbake. Men man får jo hjelp av folk rundt seg. Vi hadde folk på baristalandslaget som hjalp oss å sette opp kaféen. Man kjøper utstyr fra kjente leverandører. Vi har liksom alltid satset på det beste utstyr i stedet for å gå for noen sånn billige ferdigløsninger. Men så er det jo sånn med alt man lærer det. Altså jeg lærer det i hvert fall selv. Jeg bygde også egen nettbutikk. Fra på en måte, ja, man googler, finner ut av ting. Setter opp en database, og så gjør man det bare da.
Men hvordan har eventyropplevelsesmarkedet utviklet seg siden dere startet Chillout da? Blomstret det?
Altså, vi har jo satsa mye på reise. Det har jo liksom alltid vært et bra marked. Folk reiser jo mer og mer og får mer penger. Når vi åpnet for 13 år siden, så reiste jo ikke folk liksom 5 ganger i året. Som noen gjorde for et par år siden, og reiser jo kanskje folk litt mindre 5 år da. Det er jo litt vanskelig å sette ord på om det har blomstret eller ikke. Ser man på statistikk, så har det jo det.
For det har vært en suksess, Chillout da?
Ja, vi har på en måte tjent penger hele tiden. Utfordringen har vært at vi har vært små, vi har på en måte gjort alt selv. Og vi tror jo vi har fått til mye mer med penger. Nå sitter jo Alexander og sier sånn, ja, la oss ikke sette penger som en utfordring, men det er jo en utfordring i praksis.
Det som jeg tror har vært litt sånn suksesskriteriene til Chillout, det er på en måte å ikke snuble, altså det er en rolig, jevn vekst hele veien. Du bygger en merkevare, du bygger en emosjonell relasjon til mange kunder, mange blir glad i Chillout fordi det er den lille utfordreren, men med den superservicen på hjørnet som har peiling på det som mange andre ikke har så veldig mye peiling på. Og det er jo liksom, du må ta tida til hjelp for å bygge alt mulig. Det nytter ikke å ha et sånn ubegrenset budsjett og tenke at man skal bygge alt det som er viktig på veldig kort tid. Det nytter jo ikke. Så jeg tenker en av de viktige tingene til Chillout, det er jo sånn som Jarle har hatt stålkontroll på økonomi og snur på alle kroner og prøver å få maks utnyttelse av de budsjetter og de inntektene man har. Og så tar man de mulighetene, og så bygger man skritt for skritt.
Ja,
så Chillout er en sånn, jeg vil si, definisjon på sånn stein på stein suksess.
Ja.
Ikke noe sånn rakett high-tech med en prissetting til
det uendelige,
liksom. Ja. Altså, sånn der, men ting er neppå. Det er mjølk og brød, men det er utvikling, og det er vekst hele veien. Jevn, fin vekst. Og det tror jeg er sånn veldig viktig for å, når vi har gått til det skrittet også, og hente kapital, så ser folk de kurvene i stedet for ikke ha noen kurver i det hele tatt.
Ikke sant?
Og det mener jeg liksom er kjennetegnet på mange av våre kunder, altså de kapitalsøkende selskap som Folkeinvest har samarbeidet med, da. At de som har et bevisst forhold til innsats over tid, er også de selskapene som har best forutsetninger for å finne mange fans, da, mange ambassadører som har lyst til å investere i bedriftene. Så jeg tror at det er et av kriteriene for hvorfor det var så enorm suksess på Folkeinvest å hente kapital. Da.
Ja, og nå har det jo gått fra å være to eiere til å være godt over, hva er det? Godt over 400 eller noe sånt?
Ja, cirka 400, ja,
under 400.
Nye aksjonærer, så det er jo helt fantastisk.
Og hvordan er det? Har det kommet noen effekter ut av å ha så mange aksjonærer enda?
Vi er ganske ferske som, så med så mange aksjonærer, men nå har vi liksom sluttført og fått liksom satt den prosessen og er ferdig med. Nå skal vi jo levere det vi har satt oss mål, så vi har ganske heftige mål på en treårs fokus eller horisont. Og det vi ser, og det som er også personlig litt sånn håpet på i starten, det er jo at du får jo en fantastisk mange mennesker med mye ulik kompetanse. Nå er det ikke sånn at vi har begynt å på en måte samarbeide eller prøve å hente ut eller benytte oss av så mye av det, men det er noen personer som selvfølgelig bare peker seg veldig ut, at det er jo noen toppledere innenfor ulike fagfelt som er definitivt ekstremt nyttige for oss å ha i en advisor-rolle, og i og med at de har investert, så liker de allerede konseptet og vil jo selvfølgelig være med å bidra hvis det er noe de kan hjelpe til med. Det er jo den store spin-offen som jeg ser er helt genuin. Absolutt. Med folkefinansiering.
Det er litt artig at du sier det. I Folkeinvest så har vi 148 aksjonærer, og jeg gjennomførte en sånn spørreundersøkelse. Jeg sendte ut til alle aksjonærene typisk spørsmål. Kunne du tenkt å ha bidratt med ditt og datt og ditt og datt? Og så fikk jeg laget en samleliste med hvem som var interessert i å bidra på hvilke områder. Og det har vært nyttig.
Mm.
Altså, veldig enkel måte å få alle til å avdekke behov. Da. Og så var det jo selvfølgelig en andel som tikket av for nei, ikke interessert i noe mer enn å investere. Da. Så det har vært en nyttig, effektiviserende prosess å gjennomføre.
Da. Og en oppside. Vi har fått både nye ansatte, vi har mye vi har hentet ut av den basen. Da. Og ikke minst, tenker jeg, tror den største oppsiden med folkefinansiering er jo litt sånn ambassadøreffekten. Uavhengig om du eier en bitte, bitte liten promille eller en stor del av et selskap, så vil du gå og snakke rundt om det som om det er ditt og bare ditt, omtrent. Så det der er spennende. Men dere snakket om målene. Hva er ambisjonene for fremtiden? Hva skal Chill Out være om 3 år, 5 år, 10 år? Hva ser man for seg?
Det er jo litt sånn kjedelig å prate om tall. Altså når Chill Out er et sånn konsept som vi vil at folk skal egentlig bare ligge og godgjøre seg inne i hjertet og magen til folk, så er det liksom, og visjonen til Chill Out, det er jo at vi ønsker at folk skal bruke mer tid på opplevelser. Og jeg tenker at sånn, det er et mål, det er vanskelig å målfeste en sånn visjon eller andre momenter vi står for. Men vi tenker jo at det å vokse i omfang, i både med antall butikker og i geografisk distribusjon, så har vi mer å tilføre gjestene våre.
Kanskje en av de 400 sitter med et lokale som er spesielt godt egnet?
Og det, ja, kanskje. Så det er liksom masse muligheter der. Så det er klart at nå skal vi endre litt på veksttakta. Vi skal tørre litt mer, gå litt sånn høyere ut og ha litt mer struktur og bygge organisasjonen rigga for litt vekst, men samtidig så skal vi ha beina såpass godt nedpå at vi skal være det absolutt beste stedet for alle eventyrlystene å oppsøke.
Ja.
Og det tror jeg det er også. Jeg hører i mine kretser da, fra jeg er absolutt ikke noen eventyrer selv, kunne ønske at jeg blir det kanskje i fremtiden, men fra mine, jeg har blant annet en veldig god venninne, hun er eventyrer deluxe, og hun skal bestige, correct me if I'm wrong, Elbrus eller hva det heter, ja. Og da har hun vært innom Chill Out og fått sparringspartner, og det er liksom der hun har møtt folk hun skal gå på tur med og sånn, det er utrolig artig hvordan samlingsstedet er for veldig mange.
Men jeg tør å utfordre deg litt på at du ikke en hva det du kalte at du ikke du var?
Eventyrer.
En eventyrer. Du bare en annerledes eventyrer enn mange andre. Ja, du jo en eventyrer på matopplevelser, for eksempel.
Ja, ja.
Vi liker jo å si at vi alle eventyrere. Ja. Det bor jo en eventyrlyst og en nysgjerrighet og en opplevelsestrang inni oss alle. Og så det kanskje noen som villig til å dra det lengre, eller prioritere det hardere. Men det ligger liksom noe der i den barnsligheten vår med å vekke det til livet. Da. Og det tror jeg folk gjør i litt sånn stor grad når du kommer inn i butikker hvor det nepalske bønneflagg, og du ser det bilder på veggene med liksom både en kortreiste og store eventyr. Så ja, nei, vi skal jo selvfølgelig vokse. Tre års horisont så har vi en målsetning om å omtrent tredoble oss. Langt større satsing på nett. Men ikke minst er det så viktig å ta med seg det vi må ikke glemme hva vi er gode på og hvem vi er. Vi har et omtankeløfte for både gjester og ansatte som vi skal styrke oss på. Vi har en identitet som vi skal rendyrke. Vi må tørre å kommunisere og posisjonere oss mye, mye tydeligere. Det er liksom veldig mye, veldig spennende prosess vi går inn i.
Og vi må faktisk hoppe videre i programmet, vi.
Ja,
det er tid for å åpne podcastens podkasse. Podkassa vår er jo den digitale postkassa der vi er åpnet opp for at våre lyttere, du som sitter og hører på akkurat nå, kan stille spørsmål til gjestene våre. Og vi har fått inn et spørsmål i dag. Det er kjempeåpent, og man kan sikkert snakke i det vennlige om det. Men det går så enkelt som at hvis dere kunne gått tilbake og gjort noe annerledes med Chillout, hva skulle det vært?
Jeg er glad ikke spørsmålet gikk til meg nå. Ja. Ser du det?
Ja, den får jeg litt ta.
Oi. Jeg er egentlig veldig fornøyd med liksom konseptet vi har bygd. Mm. Og type, jeg tror det er derfor vi har lykkes også mye i Folkemest, det er fordi at folk kjenner oss, og liker ideen, og vil ha på en måte en utfordrer i markedet, og den sjelen vi har bygd. Så akkurat det ville jeg ikke gjort så mye annerledes, men man kunne jo tenkt at man skulle hoppe i det litt før med tanke på og hente inn flere investorer og ta den ballen litt tidligere. Vi har liksom diskutert det i 10 år da. Når skal vi ta steget? Og så har vi liksom alltid gått sånn litt break-even plus, bygd litt etter litt og på en måte kursjonert litt for å få nok penger til å åpne neste butikk. Og så blir det til liksom at man hele tiden føler at altså det var først nå vi følte at nå har vi bevist, nå har vi levert et bra år, nå kan vi liksom ta det steget, i stedet for å selge oss ut kjempebillig det er en eller annen fyr som dikterer hva vi skal gjøre. Men skulle jeg gjort det annerledes, hadde jeg kanskje liksom tenkt mer den finansieringsbiten også samtidig. Da. For man trenger jo det for å på en måte vise frem konseptet sitt.
Så Alexander dikterer ikke hva dere skal gjøre? Altså, hvordan bidrar
dere? Så vi dikterer hverandre på en måte veldig mye.
Det er mange interessante diskusjoner vi har på våre faste mandagskveldsmøter. Men sånn skal det være, og vi står overfor veldig sånne både spennende og utfordrende liksom strategiske valg, altså sånn, hvem skal vi være i fremtiden, og hvilken rolle, altså vi ønsker jo på en måte at folk skal prioritere og bruke mer tid på opplevelser, det legger noen føringer for hva vi skal gjøre, og hvem vi skal kommunisere til, og hvordan, så vi har liksom, det er utrolig sånn artig felt vi går inn i nå, hvor vi da har litt grann mer handlingsrom til å ta de valgene vi ønsker, og ikke bare at vi blir nødt til å ta de valgene vi har muligheten til.
Vi har kommet til veiens ende av denne episoden. Alexander og Jarle, tusen hjertelig takk for at dere hadde mulighet til å komme i studio og tilbringe tid sammen med oss. Takk. Amalie og Øyvind, takk for at dere sitter ved min side.
Veldig hyggelig, veldig hyggelig.
Og du som lytter på må huske på å trykke på subscribe-knappen i podcast-appen din, sånn at du får oss direkte i appen når det kommer nye episoder. Og hvis du har lyst til å ha ditt spørsmål lest oppe på podcasten her, så kan du sende inn ditt spørsmål på enten folkinvest.no/podcast, eller så kan du sende en e-post til podkasse@folkinvest.no.
Skal du ut på eventyr eller bare en kortløst tur i marka og trenger kanskje et eller annet nå, så kan du gå på chillout.no.
Perfekt. Tusen takk for at du hørte på. Så høres vi igjen om en uke.